Dospívala kapela Jojo Band písničku Ryby tví. Posloucháte čtvrteční dopolední tandem na Regionu. A i dnes s námi můžete ladit budoucnost. Díváme se konkrétně do roku 2023, kdy bude v Českém rozhlase velká sláva, protože budeme slavit sté narozeniny. A jak to bude v té době u nás vypadat v různých oborech, tak to se právě snažíme na Českém rozhlase teď v těchto dnech odhadnout. Dneska si povídáme o vědě a konkrétně o meteorologii. A naším dopoledním hostem je Petr Minster. Myslím si, že to jméno vám není neznámé, pokud nás posloucháte pravidelně a pravidelně posloucháte předpověď počasí, protože Petr Minster je meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu. Petře, dobrý den.
Příjemné dopoledne.
Co říkáte na dnešní počasí na 7. listopadové?
No, řekl bych, že je přesně takové, jako jsme předpověděli.
Tak to jsem ráda, že se pochválíte, ale to pravda, že jste o tom takto mluvili, ale spíš připadá vám adekvátně k tomu 7. listopadu. Mně připadá jako lajkovi, že je docela teplo na to, že je začátek
listopadu. Tomu, že jsem jel sem cestou autobusem a po té cestě jsem v podstatě projížděl mlhami nízkou oblačností a dojel jsem do Jihlavy. Tady svítí už postupně slunce, tak si myslím, že je to pravé listopadové počasí.
No vidíte. Takže teploty jsou akorát 14 stupňů.
14 stupňů, když to vezmu odpoledne, určitě ano. Kolem těch 10 si myslím, že je to pořád příjemné na listopad.
Petr Minster, a jak jste slyšeli, je to člověk na správném místě. Vy i když mluvíte ne předpověď, tak stejně mluvíte tak, jako byste mluvil, když říkáte předpověď. A to je hezké, protože já myslím, že naše posluchače bude určitě mimo jiné zajímat, jaké bude počasí v dalších dnech, letech. Možná se dostaneme i k té desetileté předpovědi. I když to vy meteorologové neradi, ale dneska si můžeme trošičku popustit fantazii na úzdě. Dneska se to může. Pokud budete mít dotazy na Petra Minstera, tak samozřejmě se můžete ptát. Zavolejte na 567-331-000 anebo nám napište SMSku ve tvaru hosté, mezera, text vaší zprávy a pošlete na 907-77-04. Hezké dopoledne a příjemný poslech tandemu přeje Tereza Stýblová.
Sponzorem pořadu je Coop.
To byla kapela Kex na Regionu s písničkou To se mi líbí. Já mám radost, že naším dnešním dopoledním hostem je meteorolog Petr Minster, protože alespoň tváře, které slýcháváme po telefonu, tak se nám vlastně odhalují takto. Takže už vím, jak vypadá Petr Minster a musím říci, že se mě kolegyně dneska ptala, když Petra viděla, jestli tady nemám nějakého sportovce. Takže si asi, Petr, už můžete představit, že vypadá jako sportovec. A vy jste mi, Petře, i sám říkal, že vlastně nevíte, jestli jste spíš meteorolog nebo sportovec.
Tak meteorolog spíše povoláním, sportovec povoláním ne. Hraju teda volejbal na amatérské úrovni, čili neživím se tím, ale hraju ho rád a velice často.
Mm-hmm. Ale častěji se díváte do meteorologických map?
No,
nebo?
Nejenom do map, samozřejmě držit se radary, obloha. Na oblohu jsem se vždycky díval velice rád a to nejenom na denní, ale i na noční, takže vlastně ta přírodověda ve mně byla už odmala.
Mm-hmm. Tak a to je právě moje další otázka. Proč meteorologie? Jestli jste k tomu směřoval už od dětských let, nebo to pak byl nápad třeba na střední škole, že vás bavil třeba právě
tak přírodopis? Definitivně jsem se v podstatě rozhodl, až když se objevila nabídka na Českém hydrometeorologickém ústavu, že bych zkusil, i když jsem o tom de facto i snil už v těch mladších letech, ale úplně poprvé jsem se k meteorologii dostal, co si vzpomínám, tak ve 4 letech, protože otec, vlastně to byl to jeho koníček, po něm mám asi i takovou tu povahu zvídavou a vědeckou, tak ten v podstatě tenkrát z rozhlasu poslouchal takové ty známé informace, mm-hmm, teplota, tlak, rostný bod. No a tyto informace jsme zakreslovali na mapu, fixem na skleněnou mapu. Ještě jsem tenkrát ani nedošáhl na stůl a už jsem mu pomáhal kreslit, zakreslovat synoptické útvary. Ale samozřejmě tenkrát jsem to ještě nevěděl nebo netušil, ale k té přírodě jsem měl vždycky blízko, proto jsem v podstatě šel i studovat přírodovědeckou fakultu do Brna.
Uh-huh. A až tedy potom, když se objevila ta nabídka, že byste mohl se stát opravdu meteorologem, tak jste se rozhodl, že tudy povedou vaše vědecké kroky.
Já jsem v podstatě studoval jsem geografii, abych to upřesnil. No a tam v podstatě do té přírodovědy nakoukáváte ze všech stran, takže mě to bylo v podstatě jedno, ale protože se objevila ta nabídka a meteorologické předměty jsem měl v podstatě všechny a zajímal jsem se o to už teda i dříve, tak to pro mě nebyl problém dostat se na toto místo.
Mm-hmm. Říkáte, že jste vědec. Zajímají vás třeba pranostiky? Nebo zaobírá se vůbec meteorolog pranostikami, složili naši prapravci?
Já myslím, že na usmání některou pranostiku, když ji někdo chce aplikovat na dnešní počasí, tak samozřejmě je to, jak říkám, zábavné. Ovšem ty pranostiky vznikaly samozřejmě v jiné době, takže nemůžeme to úplně aplikovat na dnešní počasí. Nicméně také musím přiznat, že vznikaly z nějakého důvodu.
Z dlouhodobého pozorování sice lajků.
Z toho pozorování. Ale jako třeba mrazící, ty se často opakují, nebo samozřejmě vánoční obleva, takové ty singularity, ty jsou známé už hodně dlouho.
Mm-hmm. Čili někdy se ty pranostiky opravdu vlastně bojdou ruku v ruce s předpověďmi.
Ano, vyplňují se, ale jedna třeba taková hodně vtipná, na Medarda kápě 40 dní kape, kolikrát jsme teda počítali za tu dobu, jestli opravdu každý den na tom samém místě pršelo, a na těch 40 dnů se si myslím, ještě nikdo nikdy nedostal, teda alespoň v našich podmínkách.
A vy to počítáte skutečně? Ne?
Jsou samozřejmě záznamy, které se dají potom jednoduše vytáhnout z těch databází, jestli opravdu ten den pršelo. Ono může třeba 40 dní na různých místech v České republice opravdu pršet, takže pokud to někdo bere takto, tak ty pranostiky mohou být pravdivé, ale musí se na to samozřejmě pohlížet s určitou rezervou.
No vidíte, že vám vstupují do života, když se s nimi potom zpětně zaobíráte a testujete, jestli mohou vyjít. Tak nejdou úplně bokem, že by se jenom usmívali nad nimi, ale tak trošku s nimi.
Já musím teda přiznat, že neusmíváme se přímo jakoby těm pranostikám, ale spíše jak je lidi chápou, jak je očekávají, že se takhle naplní a tak podobně.
Mm-hmm. Zažil jste někdy nějaký výjimečný rok, co se týče počasí, nebo nějaké období, kdy jste se jako meteorolog radoval, přestože ostatní z toho nebyli moc nadšení, ale vy jste si říkal, to je pěkná meteorologická výjimka, třeba nevím, na dovolené.
No, jsou samozřejmě situace, které jsou zajímavé z toho meteorologického pohledu, jsou to hlavně v létě bouřky, a jednou se mě teda stalo, že jsme takhle pozorovali, jak to krásně bouří v Brně, a já jsem si říkal, že by to mohlo prostě uhodit někde blíž, aby třeba ten blesk byl vidět, no uhodilo samozřejmě do naší budovy, vypadly nějaké jističe elektrické a potom mě to dávali za vinu, teda že už bych si to přát neměl. Ale nejsem přímo ten lovec bouři, jako třeba kolega Tomáš Půčík, který se opravdu vyloženě těší, aby mohl studovat konkrétní jevy. Takže vyloženě až tak na to se netěším, ale podívat se na oblohu, i když třeba nebouří, ale jsou krásná oblaka nebo barvy na obloze, tak to mám taky rád.
Naším dnešním dopoledním hostem v Tandemu je meteorolog Petr Minster. Ptejte se, pokud vás něco zajímá ohledně počasí. Telefon je 567-331-000. Příjemné čtvrteční dopoledne v Tandemu na vlnách Českého rozhlasu Region. Povídáme si dnes s meteorologem Petrem Minstrem a povídáme si samozřejmě o předpovědi počasí nebo o počasí obecně, o meteorologii. Petr před chviličkou naznačil, že není klasický lovec bouřek, jako kolega Tomáš Půček jste říkal, to myslím říkala, ano. Že i Ivanka Záluská o něm, když vás vystěhovala jednou větou, takže Tomáš skutečně si ty bouřky užívá. Co je pro meteorologa nejpestřejší takový meteorologický úkaz? Je něco takového, co máte opravdu všichni hromadně rádi, když se odehrává, že to pozorujete, sledujete?
Tak samozřejmě, ono ty bouřky jsou takový velice specifický jev, ale už jsme se nachytali, no když si vzpomenu, tak jsme se nachytali i když jsme takhle byli 5 meteorologů naskládaných u okna a koukali jsme, jak sněží, takže i takový jednoduchý meteorologický jev může zaujmout samozřejmě někdy.
A co se takhle meteorologové povídají u toho okna, když sněží? Já třeba s dětmi si říkám, je sněží, bude sněhulák a tak dále. Vy to řešíte asi trošičku jinak, ne ten první sníh.
No, protože máme samozřejmě na pobočce za úkol ty pozorovat to počasí, tak když si vzpomenu s kolegou Martanem, takhle koukáme na ten parapet, abychom rozlišili, jestli je to krupka sněhová, nebo ještě teda sněhová vločka. Takže samozřejmě si povídáme k tématu, anebo si z toho opravdu, někdy si vzpomenu taky na nějaké rozhovory, děláme srandu, že si třeba vymýšlíme názvy pro různá oblaka.
Ano, a máte nějaký dispozice, teď napadne vás?
Teď mě napadne takový protáhlý, tak ten přídomek špagetus třeba. Altocumulus špagetus, proč ne?
Cumulus špagetus?
Altocumulus špagetus například.
To jsou nějaké mraky,
to jsou latinské názvy. Aha, to je přímo základních oblaků, akorát ten špagetus asi neexistuje.
Ale co na ní může být do budoucna? Třeba v roce 2023 už to bude v meteorologické terminologii, tento váš název. Když třeba stavíte sněhuláka, nebo nevím, jestli to teda děláte.
Já ano, teda dělával jsem to ještě, když jsem nebyl teda v Brně, jsem byl ve svém rodném bydlišti, kde tedy je té přírody více, tak jsem sněhuláky stavěl a musím tedy říct, že pamatuju i roky, kdy se opravdu dalo postavit skoro všechno a bylo dost toho sněhu. Mm-hmm. Naopak nemůžu to zase posoudit z toho, jestli třeba je více sněhu nebo méně, protože když jsem se přestěhoval do Brna, tak ty podmínky jsou na Jižní Moravě opravdu jiné a když u nás na Severní Moravě je sníh a tady v Brně není, tak se to zase nedá tak přímo posoudit.
Ale takové ty stesky třeba lidí starších, že když oni byli malí, to bylo sněhu a dneska ho tolik není,
Ladovská
tak asi
zima,
mají
ano.
Teda trošku pravdu, když vy říkáte, že tehdy se dalo postavit všechno a dneska už to tak není.
Je to hodně lokální, opravdu, když se podívám na tu Vysočinu, tak co si pamatuju, tak nějaké sněhové rekordy. Když si vzpomenu na číslo na Svratouchu 175 cm, teď nevím, který to byl rok, jestli to byly nějaká 70. léta, je pravda, že teď to ještě nebylo, ale kam až sahají ty naše vzpomínky, kam až sahají historické údaje, ne na všech místech je to úplně stejné, ta délka těch řad historických, takže nedá se zase úplně říct, že se to nikdy nevyskytovalo. To bychom si měli hlavně vyvarovat.
Když byste teď stavěl toho sněhuláka, tak dovedete ho postavit bez toho, aniž byste se pozastavil nad kvalitou sněhu? Zkrátka stavíte, říkáte si drží, nedrží, anebo se projevuje ta vaše profese i v takovém tom běžném denním rytmu, že to pořád posuzujete z pohledu.
Dalo by se do toho i trochu té meteorologie vnést, například pokud bude minus 12 stupňů a sněžilo při takových podmínkách, tak se nepůjdu asi ani koulovat, protože bych prostě musel tu kuličku držet hodně dlouho v ruce, aby natála a sformovala se opravdu na nějaké létajícího objektu, ale pokud je to samozřejmě sníh mokrý nebo otáva, tak je to jedině dobré pro zábavu, když se dá opravdu postavit cokoliv.
Jak když jste sem dneska jel tím autobusem a díval jste se z okna, tak kochal jste se nebo jste se zase říkal, to je na Vysočinu typické počasí, to odpovídá, šrotovalo vám to v hlavě?
No, jelikož jsem i ráno poskytoval nějakou předpověď, tak jsem si spíš říkal, jestli opravdu přejedu tu mlhu a dostanu se do toho lepšího počasí, kde je trošičku suší ta spodní vrstva. Uvědomoval jsem si samozřejmě, že jedu na Vysočinu, že jedu do těch vyšších poloh, kde ta vlhkost je o něco vyšší a je, chová se to počasí jinak, nebo ta atmosféra jinak, než přímo v Brně. Takže samozřejmě netřeba zoufat, ale spíše doufat, že tak, jak jsme doufali my meteorologové, tak se to potom počasí naskytne i k vám.
Budíte se s nervozitou, jestli ta vaše předpověď opravdu vyšla, jestli jste dali lidem dobrou informaci, anebo máte pokaždé trošičku obavy, že jste šlápli malinko vedle?
Tak obavy o šlápnutí malinko vedle jsou spíše v těch situacích nebezpečných, opravdu bouřkových. Nicméně technika jde dopředu a jsou samozřejmě mobilní zařízení, které vám umožňují přístup na internet. Už se mi párkrát stalo, že v noci, když jsem se náhodou probudil a mám samozřejmě mobil vedle sebe, tak jsem si aktualizoval radarové snímky a podíval jsem se, jestli opravdu prší tak, jak jsem si představoval.
A když pršelo, tak se zase v klidu usnul.
Přesně.
Dnes se na regionu opovídám v dopoledním tandemu s meteorologem Petrem Minstrem. Tandemu. Modlitba a sourozenci Ulrichovi na regionu. Přejeme hezké dopoledne při poslechu Tandemu. Naším hostem je dnes meteorolog Petr Minster. I proto, že si povídáme o roku 2023, jak bude Česká republika v té době vypadat a samozřejmě také, jak pokročí věda, konkrétně meteorologie. O tom za chvíli. Petr Minster se nám dnes také zpovídá ze svých osobních postřehů a pocitů. Před chviličkou řekl, že když zjistí, že předpověď sedí, tak může zase v klidu usnout nebo pokračovat v tom denním procesu. Jak vypadá běžný den meteorologa v práci? Tedy, když přijdete do stanice, tak...
Tak samozřejmě, kromě toho, že jedním okem stále pokukuje po obloze, nebo aspoň z oken, tak je samozřejmě spousta práce, nejvíce té práce je v ranních a dopoledních hodinách. Samozřejmě jde o tu exkluzivitu toho počasí, takže vydat předpovědi pro nejenom pro veřejnost, čili napsat texty, které se objevují potom na internetu, popřípadě v některých novinách, tam samozřejmě se už dá odpovídat, až když je čas těm novinářům. Nicméně je také spousta zákazníků, kteří vyžadují jinou formu té předpovědi ve formě tabulkových hodnot, oblačnosti, teploty, množství sněhu, to potom hlavně v zimní sezóně, silničáři nebo třeba dopravní podnik z různých důvodů. Prostě také potřebuje vidět, jaké bude počasí, jaké očekáváme počasí a hlavně teda množství sněhu. Nebo také teplárny jsou zákazníkem energetiky a tak podobně.
Mm-hmm. Čili to všechno obešlete, nebo jak si je uspokojíte tím, že jim tu předpověď zašlete. A samotné to předpovídání počasí, tak jak to probíhá v dnešní době?
V dnešní době se samozřejmě meteorolog musí seznámit se situací modelovou, co mu napovídají numerické modely. Samozřejmě sleduje jich pokud možno co nejvíce, ale v nějakém rozumném počtu, protože v té době dopolední není čas sledovat úplně všechny. Nicméně ty, které ukazují parametry, které my potřebujeme vědět. Samozřejmě také probíhá konzultace s ostatními pobočkami a s centrem v Praze, na kterém se v podstatě domlouváme, jak generalizovat to složité počasí na celou republiku. Samozřejmě regiony si potom to počasí trošičku zpřesní, co se týče jednak času, ale také prostoru, takže pokud posloucháte celostátní předpověď, tak musíte počítat s tím, že v regionu samozřejmě se může trošičku lišit, hlavně tady časově, a co se týče také upřesnění teplot, například na Vysočině, samozřejmě jsou ty teploty o něco nižší, než předpovídáme pro Brno. A když se dozvíte nějaké teplejší nebo vyšší maxima pro Českou republiku, tak nepočítejte s tím, že třeba těch 20 stupňů platilo zrovna pro Jihlavu. Hmm. Tam se musíte podívat samozřejmě někam jinam. No ale právě tyto konzultace, na těch se domluvíme, jak to bude celé vypadat. No a ten meteorolog už musí mít v hlavě tu představu, co v podstatě bude psát do těch textových předpovědí, co chce a hlavně jak to chce interpretovat, protože interpretace je podle mě hodně důležitá. Vy samozřejmě jako by posluchači můžete poslouchat tu předpověď přímo z úst meteorologa. Někdo, kdo je šikovný, ví, kde hledat ty informace, tak si samozřejmě může prohlédnout obrázky nebo informace úplně sám, ale tam je nebezpečí, že by si je mohl špatně interpretovat, protože jak věřím, že si můžeme povídat i za chvíli, tak model je v podstatě jen nástin. Jeden z možných scénářů, kterých může být v podstatě nekonečně mnoho.
Hmm. Ta interpretace je opravdu důležitá. Vaše kolegyně Ivana Záluská je třeba vděčná za to, že může mluvit do rozhlasu, že to může právě říct srozumitelně posluchačům tak, jak to opravdu je a tak, jak oni to mohou pochopit. Čili asi odbouráváte tu terminologii meteorologickou, ale snažíte se říct opravdu, bude pršet, bude sněžit, bude mrholit.
Je pravda, že v dnešní době už je hodně trend všechno zkracovat, zjednodušovat, popsat počasí jednou ikonkou, což je v podstatě nemožné, jedna ikonka na celý kraj, která má postihovat celé odpoledne, což je 6-hodinový interval, ale protože média to po nás takto chtějí, tak my jim prostě to uděláme kvůli, nicméně rozčilovat se nad tím, že nevyšlo počasí, protože ikonka byla taková, to opravdu nemá smysl, je lepší potom v uvozovkách nadávat na toho meteorologa, až když jsem si vyslechl, co mě řekl on.
Je Vysočina něčím specifická, co se týče počasí?
Je specifická hlavně proto, že na východ i na západ od Vysočiny je samozřejmě nižší terén a to počasí reaguje při proudění jako návětří od jihovýchodu. V takových situacích máme právě mlhy a nízkou oblačnost na Třebíčsku a naopak se krásně vyčasí na Havlíčkobrodsku, když fouká z opačného směru, tak se nám zase rychleji vyčasí na Třebíčsku a potom v Jihomoravském kraji a je více zataženo na severozápadě kraje. Nicméně toto jsou fakta, která se mohou týkat jakéhokoliv území, že to ta Vysočina opravdu, tak jak máme uprostřed, tak většinou má to počasí rozdělené.
Mm-hmm. Čili dá se říct, že to je kraj pestrý na rozdíly v počasí, že často bývá na západě kraje jinak než na východě a že třeba v jiných regionech je
určitě,
to více sjednocené.
A jelikož na Vysočině jsou také vyšší polohy a údolí od nějakých 300-400 metrů až po těch 700 metrů nad mořem, tak obzvláště v těch inverzních situacích na podzim a na zimu mohou být i výškově velice rozdílné typy počasí.
Dopolední host v tandemu meteorolog Petr Minster.
Hrajeme nejvíc českých písniček.
Petr Novák a povídej, vy jste s regionem v dopoledním tandemu a naším hostem je meteorolog Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu, který vám pravidelně, hlavně tedy v ranním vysílání, servíruje předpověď počasí pro náš kraj, pro Vysočinu. Vy jste, myslím si, taky takový, teď musím říci, chudáci, kterým lidé nadávají, když se něco nepovede, ale moc vás nepochválí asi za předpověď, když vám třeba vyjde pěkný déšť.
Musím říct, že jste to vystihla přesně.
Jak často vás někdo pochválí za to, že vám ta předpověď vyšla? Vzpomenete se na nějaký pěkný třeba e-mail, vzkaz, telefonát?
Musím přiznat, že si asi nevzpomenu, ale nějaké komentáře samozřejmě, které se k nám donesou přeneseně nebo z nějakých diskuzí na portálech a tak podobně, tak tam jsou. Zase nemohu zase říct, že by nás vůbec nepochválili, ale když nás nepochválí nikdo jiný, tak musíme sami. Samozřejmě, když si předáváme službu, tak už ten meteorolog, který se dostává do toho obrazu a přebírá službu, tak si může říkat, ano, to si napsal dobře, tak já v tom budu pokračovat, protože to vychází. Podobně.
Co si člověk neudělá sám i pochvalu.
Přesně tak.
Já to nemůžu očekávat od někoho jiného. A stížnosti chodí pravidelně?
Ne pravidelně, ale objevují se některé maily, které jsou k nám třeba přeposlány a samozřejmě na tyto se snažíme reagovat způsobem, abychom vysvětlili co, proč a jak. A většinou teda musím říct, že je to právě způsobeno tím, že ten dotyčný třeba sledoval počasí úplně jiné nebo z jiného zdroje, nebo právě třeba poslouchal jinou předpověď republikovou, a ne tu regionální, která, jak říkám, se mnohdy liší. Takže je to z velké části i nedorozumění, tímž samozřejmě nechci obhajovat, protože předpověď počasí je hlavně o pravděpodobnosti.
Mm-hmm. Řekla bych, že se vyrojila i velká spousta amatérských meteorologů, řekněme, kteří si doma počasí sledují. Myslíte si, že jim bude přát ta blízká budoucnost, že jich bude stále více? A že třeba někdy v budoucnosti, nevím jestli v desetileté, vlastně ta práce meteorologů už nebude tak potřeba, protože každý si pořídí nějaký numerický model a bude si moci tu předpověď vytvořit sám pro sebe?
Já věřím, že té práce bude stále dost, protože ty numerické modely, jak zmiňujete, jsou právě pouze počítače, z nich vylétávají právě jenom ta čísla. A jelikož je to zajímavé povolání a věřím, že i koníček, takže ti amatérští meteorologové, že jich bude buď přibývat, nebo alespoň stejně, a já teda v to doufám, hlavně protože my s nimi samozřejmě spolupracujeme jako vstupní data i do některých numerických modelů, pokud jsou to ověřené informace, třeba kalibrované teploměry a tak podobně, tak mohou vstupovat, protože právě počet takovýchto přesných vstupů do těch numerických modelů je velice důležitý pro tu přesnost. Já jsem zmiňoval právě před chvílí, že numerický model vyplivne několik čísel a je to pouze jeden scénář a pokud máte model třeba na 10 dní, tak můžete samozřejmě udat v úvozovkách přesnou, ne předpověď, ale popis toho počasí, ale samozřejmě taky musíte počítat s tím, že se během těch 10 dnů i ten vývoj toho scénáře může měnit. Mm-hmm. Takže to je otázka potom, jak daleko dokážeme předpovídat nebo popisovat počasí, protože za těch 10 dnů už těch spousta různých modelů se samozřejmě rozvíjí jiným směrem a je to opravdu od zatažena po jasno, od minus 10 po plus 20, protože ty rozptyly se samozřejmě zvětšují, když to samozřejmě přeženu. No a postupem času se samozřejmě ty scénáře k sobě blíží a blíží se také té realitě. Mm-hmm. Ale jak jsem zmiňoval tu přesnost do budoucna, když se na ní podíváme, tak zmiňoval jsem tedy co největší počet vstupů, které mohou ovlivňovat ty výpočty. A když se podíváme na tu nejbližší budoucnost, tak změny v té předpovědi počasí by nás snad mohli čekat, co se týče té přesnosti s vypuštěním nových družic třetí meteosatu třetí generace, který je plánován na rok 2018, respektive od roku 2018. No a ty už budou mít na své palubě i nové přístroje, které nám umožní hlubší prozkoumání atmosféry právě z té výšky nad zemí.
Mm-hmm. Čili to bude zhruba v polovině toho našeho dnešního předpovídání, té desetiletky, to je za 5 let.
Ano.
Kdy se toto stane? Teď, když předpovídáte třeba na další den nebo na první 3 dny, jak procentuálně přesná je ta předpověď? A jak se to třeba může potom změnit díky vyslání těchto družic?
Nemám tušení, jak se může změnit procentuálně. Hmm. Vím, že když teď řeknu číslo, které samozřejmě máme z nějakých statistik, že na ten první den je to přes 90, možná 95% a samozřejmě to číslo s tím časem klesá, tak by někdo mohl namítat, že právě v jeho očích to teda rozhodně nevychází. Nicméně samozřejmě je důležité dívat se, co sledujeme, které statistiky, jestli je to množství oblačnosti na ploše a ne v jednom bodě, ne právě v Jihlavě, ale v celém kraji a tak podobně. Takže je potřeba také vědět, co se hodnotí. Nicméně takový podrobnější profil atmosféry v celé vrstvě znát a mít ho jako vstup do numerických modelů by bylo hodně důležité, protože v dnešní době třeba vypouštíme na našem území dvakrát denně pouze dvě sondy, které nám vlastně zkoumají profil atmosféry. A když si vezmete, že ten numerický model počítá s desítkami tisíc bodů, ve kterých je potřeba právě aplikovat ty rovnice, tak dvě balonové sondy jsou opravdu málo.
Mm. Čili v tomto se vaše práce zlepší, možná, že zjednoduší, řekněme, že to bude pro vás pohodlnější, komfortnější. Vy ale neradě, a to poměrně chápu, předpovídáte na delší časový úsek, třeba, že v létě říkáte, jaká bude zima. I když se ty informace objevují, média zase rádi využijí, zvlášť když se někdy objeví informace, že třeba hrozí arktická zima, což právě letos na podzim proběhlo. Vidíte, můžete teď udělat předpověď na zimu, na letošní, do toho nejbližšího budoucna?
Nemůžu, protože samozřejmě právě nad takovýmito články se většinou usmíváme, ono to někdy vychází spíše z nějakých buď statistik nebo analogových situací, které se objevily v minulosti. Samozřejmě nějaký základ tam může být, týká se to hlavně proudění v těch větších výškách nad Atlantikem, pokud je nějakým způsobem posunuté, dá se od něco očekávat, ale už konkrétní počasí na takovou dobu nemá smysl se vlastně nad tím zabývat, protože když si vezmete, jak malé území my jsme a jak velké jsou ty tlakové útvary, které ovlivňují to počasí, tak stačí maličký posun včera a dneska to udělá 100-kilometrový rozdíl v tom, kde prší a kde ne.
Počasí za 10 let. Nechci po vás předpověď, jak bude 7. listopadu v roce 2023, ale jak bude podle vás vypadat? Bude extrémní nebo bude podobné jako v dnešní době?
Co zatím myslíte? To vypadá, že těch extrémů přibývá, hlavně co se týče letních, ale i někdy zimních. Naopak možná nejsme moc zvyklí na to, že v listopadu bylo hodně sucho loni a také docela teplo, potom hodně přimrzlo až v lednu. Takže spíše jde o to, že na tohle nejsme zvyklí, takže to můžeme považovat za extrémy, nicméně je to určitý projev nějakých kolísavých trendů a nějakých možná i šumů z toho hlediska klimatického, což my samozřejmě neposuzujeme, protože my předpovídáme jenom na pár dní a potřebujeme se opravdu držet toho, co je teď momentálně nad Atlantikem, co nás bude ovlivňovat. A nicméně za těch 10 let já věřím, že se moc to počasí měnit nebude, protože v tom to bude mnohem jednodušší.
Petr Minster, náš dnešní dopolední host, já vám moc děkuju. A my se asi neloučíme na dlouho, protože předpokládám, že někdy v dalších dnech vás uslyšíme zase po telefonu.
Pravděpodobně můžu vám to slíbit příští pátek.
Tak beru vás za slovo. Mějte se hezky.
A naslyšenou. Host Tandemu.